чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, продължават следобедните мои разговори с наши политици. Сега на линия е професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Професор Лилков, заради изявление на вашия лидер Радан Кънев, вчера беше привикан военния министър в парламентарната група на ГЕРБ, за да обясни той чия политика осъществява. На реформаторския блок или на мнозинството в Народното събрание? Кажете ми, моля ви, защо така се случва, че трябва министри да се кълнат във вярност на мнозинството или във вярност на реформаторския блок? Това не е ли политическо заиграване?
Всъщност въпросът е поставен така от парламентарната група на ГЕРБ.
Да.
Те са извикали министъра, те са поставили така въпроса. А за мен, по отношение на военния министър и на министъра на вътрешните работи, тъй като в крайна сметка и той беше цитиран от господин Кънев, за тях няма друга политика, освен националната политика.
Така.
Тоест, ако да речем по въпросите на регионалното развитие или по въпросите на околната среда, може да имаме различия по отношение на политиките, то по отношение на сигурността на България и външната политика би трябвало всички ние, независимо от коя партия сме, да изпълняваме една и съща политика в контекста на членството ни в Европейския съюз и в НАТО. Така че аз никога не бих поставил по този начин въпроса и не бих търсил персонална отговорност на министъра по отношение вярността към една или друга политическа партия. Просто колегите от ГЕРБ са много чувствителни тогава, когато се по някакъв начин, макар и много елементарен, бъде засегнат министър-председателя, и те реагират винаги по един и същи начин с покамване на килимчето и извиване на ръце. Но всъщност стана ясно, че министъра не е бил там в ролята на някакъв васал или някакъв ученик, който трябва да се оправдава. Просто е потвърдил, че между него и премиера няма никакви различия, и това вероятно успокоило хората от ГЕРБ.
Да. А сега, ако трябва да бъдем справедливи, и изявлението на Кънев беше доста, как да ви кажа, заядливо, като открои кои министри са натовци и кои не са. Нещо взето след...
Може би той изведе, и то правилно според мен, случая с Черно море и с изявленията на премиера по отношение на чайките, плацоходките. И това действително според мен беше едно изказване на премиера, което беше според мен доста популистко по един много сериозен въпрос. Какъвто е сигурността на морската ни граница.
И сега да ви попитам честно вас, професоре, не предпочитате ли наистина Черно море да е зона на мира вместо зона на войната? Дайте да си говорим като хора, а не като политици и останалата част от населението. Естествено, че никой не иска да се води война на негова територия. Нима вие искате?
Разбира се. Всеки човек в България, предполагам и всеки нормален човек в Европа, не иска война. Но изказването на премиера беше в контекста на един доста сериозен разговор по отношение на нашите въоръжени сили и сигурността на нашата граница в Европа. Не може да събрани са чайки и плътноходки и отплажуващи под чадъри. Ако ние искаме това, както искат всички, то ролята на военните и на хората, които се занимават с външната политика на България, е да осигурят по съответния начин тази сигурност. Така че не искам да задълбавам в тази тема. На всички хора им е ясно, че министър-председателя тогава се изказа, според мен, не както би подобавало на един политик.
Не знам, народа много хареса това изказване, защото в тези сложни времена, в които живеем, то носеше доза мъдрост и доза отношение към желанията на хората, а не към желанията на политиката.
Вижте, при условие, че в Черно море Русия разполага с такъв мощен флот, с подводници, с катери и кораби, и военни кораби, ние като външна граница на Европейския съюз и съответно на НАТО, в съвсем друга позиция, не би трябвало да се мисли, че с платоходки и с заклинания ние ще можем да отговорим на сигурността на нашите граници. В този смисъл разговорът е съвсем друг.
Да.
И разговорът трябва да бъде в контекста на общите усилия на НАТО за осигуряване на сигурност на нашите граници.
Така е.
И европейска държава.
Общите усилия на НАТО включват и една от най-големите армии на Турция, която има своята военна техника и своите военни в Черно море.
Да,
така че
е.
НАТО,
и ние трябва да търсим този
баланс. НАТО се конкурира с Русия глобално, не само чрез България. Тоест, не знам дали НАТО няма и повече въоръжени сили в Черно море, в контекста на това, което и до сега поддържа Турция. Първо. Второ, аз не съм убедена.
Преди всичко обаче трябва да говорим за нашия национален интерес.
Естествено, нашия национален интерес, и премиера много точно го каза, изисква газ и петрол да добиваме, изисква да поддържаме икономическите и търговските отношения с всички наши съседи по Черно море. Това, според мен, всеки нормален човек го иска.
Госпожо Маринова, това се предполага и стои в основата на разговора, да, за нашата сигурност.
Така.
И без това, но и без въоръжение и подготвени въоръжени сили, ние не можем да минем. Така че нека да бъдем наясно, че ако оставим разговора само на това ниво, искаме мир, искаме подходки, искаме чайки, с това сигурност не се гарантира. Иначе всички го искаме това. Да,
не знам, сложно влязахме в България в един спор, който не знам дали ще намери своето реално справедливо решение. Защото
това не е спор. Това се изисква от нашето членство в Европейския съюз и НАТО. Ние сме лоялен член на Европейския съюз, лоялен член на НАТО и би трябвало да изпълняваме общата политика на Атлантическия пакт.
Аз ще продължа моите разсъждения и ще ви попитам колко външни политики има България в момента. И се сещате защо ви питам. Едната е
една външна политика,
чия
отговаря на нашите национални интереси.
Чия, на министър-председателя или на президента и военния и външния министър? Защото разликата в техните позиции е диаметрално противоположна.
Тук не трябва да имаме колебания и това вече е проблем на министър-председателя и на президента. Ако те виждат по различен начин външната политика, нека да го кажат ясно на хората.
А, те го казват съвсем ясно вече. Единия настоява за дрънкане на оръжие, другия настоява за мир. Толкова ясно го казват и двамата.
Искате ли да ви върне в годините на Студената война, когато и двата блока,
така,
и съветския, и империалистическия блок, както го наричаха, говореха за мир.
Така.
И се въоръжаваха до зъби.
И веднага ви отговарям, да, имаше...
Може ли само да довърша?
Да.
И попитали Радио Ереван, ще има ли Трета световна война?
Така.
И Радио Ереван отговаря, в никакъв случай няма да има Трета световна война, но такава борба за мир ще има, че жив човек няма да стане.
Да, помня го този анекдот, така, да, той беше много хубав.
Той е валиден не само за тези години,
да,
валиден е и в наши дни. Без сигурност, гарантирана с съответните средства, не можем да говорим за мир. Както виждате, сигурността, че в Европа и в България излиза на преден план. И вътрешната сигурност, и външната сигурност.
Да.
И именно тази несигурност е причина и за това, което става във Франция, в Белгия, в Турция дори. Ето, обяви се военно положение в Турция.
Да.
Така че въпросът на сигурността е въпрос на въпросите, както се казва.
Понеже намесихте годините на студената война, ние с вас сме били малки, но доста от нещата помним. Спомнете се 70-те години, началото на 80-те години, когато светът се радваше на едно сериозно разоръжаване и на мирно съвместно съществуване, така се наричаха тогава процесите, които обхващаха наистина света. И това се дължеше главно на факта, че имаше два полюса, две системи, които задължително отчитаха и категорично изпълняваха баланса на въоръжаването. Имаше баланс на въоръжаването и в тези години Трета световна война не започна. Нямаше и толкова много локални конфликти в интерес на истината, да не говорим, че нямаше битка с тероризма, такава каквато в момента не оставя камък върху камък. Ето справка с Сирия.
Ще ви припомня две неща.
Да.
Тогава имаше доста сериозни конфликти и в Близкия изток, и особено в Африка, където се продаваше масово оръжието и от двата блока.
Така?
Но тези години когато вие казвате, че е имало баланс на въоръженията и спазване на определени изисквания, така нареченото въздържане,
да.
Това бяха годините на едно яростно въоръжаване от двете страни. Тогава се натрупаха най-големите ядрени арсенали.
Да.
Така че имало е действително мир, имало е изпълнение на споразумения между двата блока, но имаше и надпревара във въоръжаването. И тя приключи, може би, и за да стъпи така нареченото разведряване 80-те години.
Точно така.
Когато един от двата блока, и по-точно социалистически, започна да се задъхва и да изостава в модернизацията на въоръжените сили. И тогава, да не припомням сега събития от тези години, Русия влезе в Афганистан и тогава започнаха се други процеси.
Така е, Русия тогава влезе в Афганистан.
Кой е бил виновен, но мира в тези години в много голяма степен беше продукт и на ясното съзнание на двете системи, че при един нов конфликт няма да има печеливши. Както казваха, след Третата световна война, Четвъртата световна война ще бъде състояги.
Състояги, точно така. Абсолютно сте прав. А колкото до Афганистан, Русия, т.е. тогавашния Съветски съюз влезе и след това излезе, докато сега пък американците са там. Така че то празно място не остава в света, но сте абсолютно права в едно, че наистина след Трета световна война, макар че сега вече имаме проявите на една световна война, трета ли е, коя е, не знам. Наистина ще отидем след това към коловете и камъните.
Трябва
така
да
че по-добре,
ясно, че
по-добре е да поддържаме свят... мира.
Разбира се. Трябва да бъде ясно, че цивилизованият свят вече е навлязъл в една...
Да.
В един етап на война, който е много по-особен и по-различен от това, което сме учили по история и сме виждали в филмите.
Абсолютно.
И тук се налага да започнем един нов, много сериозен разговор.
Точно така.
За сигурността.
Точно
и за сътрудничеството между отделните държави в битката срещу тероризма.
Да.
И тук вече интересите на България като държава и за мен стоят на първо място.
Така.
Защото ние захласнати, така да се каже, в говоренето за евроатлантическата сигурност, общата сигурност и общата битка с тероризма, позабравяме, че и вътре в страната ние имаме много тежки проблеми с сигурността.
Така.
Във всичките и аспекти. Като се започне от дребната битова престъпност, кражбите на сълскостопанската продукция, посегателствата на собствеността в селата и се стигна вече до престъпността в най-уродливи вид с стрелби в градовете, с размахването на оръжие. Ние имаме тежки проблеми с нашата вътрешна сигурност.
Така?
Но слава Богу! Слава Богу, все още България не преживява това, което преживяват другите страни около нас. Аз искам да припомня няколко неща.
Така?
Във Франция продължава военното положение. Обявеното извънредно положение.
Точно така. В Турция е въведено.
В Белгия има извънредни мерки, които дълго време ще се прилагат и те са на ръба на обявяване на извънредно положение.
Да.
В Турция има извънредно положение. В Македония е обявено извънредно положение на северната и южната граница поради беженските вълни. Дори тук бих добавил...
Войски на нашата граница струпа и Сърбия онзи ден.
Да, във връзка с пропускливостта на нашите граница по отношение на... Тоест, целият Балкански полуостров, ако добавим и проблемите на Гърция с бежанците, които са изключително сериозни, не могат да се сравняват с нашите, те са на порядък по-сериозни, като добавим и извънредните финансови мерки, които извънредното финансово положение на Гърция, защото знаете, че Гърция разтреса европейския съюз преди две години. Тоест, все пак България в известен смисъл е незасегната от тези тежки процеси. Ние след терористичния акт в Бургас,
слава
Богу, нямаме Сарафово нямаме на наша територия такива тежки терористични акти.
И дано не предизвикваме съдбата да се появят и у нас.
Да, и това означава, че ние трябва да вземем много сериозни мерки за вътрешната сигурност и за спокойствието и баланса в нашата страна.
Да.
Така че двата въпроса са свързани и особено внимателно трябва да се следят процесите в Турция, тъй като Там едно евентуално задълбочаване на конфликта и преминаването му на военното положение в една гражданска война,
така,
ще бъде катастрофално според мен за много държави, които граничат с Турция.
Така е. Във връзка с събитията в Турция, начиная от петък вечерта срещу събота, опита за преврат, с по-нататъчните действия на президента и въвеждането в крайна сметка и на военно положение, искам да ви попитам, не беше ли нужно нашето Народно събрание да приеме една обща позиция, която да бъде позицията на България? Второ, не беше ли необходимо президента да свика съвета за национална сигурност, консултативния съвет за национална сигурност и да се изработи една обща българска позиция?
Краткият ми отговор е да.
Защо не се случи според вас?
В такива моменти не мога да обясня, не мога да дам отговор.
Така?
Във вторник, доколкото ми е известно за заседание на председателството на Народното събрание, когато се изработва дневния ред на Народното събрание, е бил за седмицата, е бил обсъждан този въпрос и един от вариантите е бил този. Да си даде с обща позиция, но съжалявам, не мога да дам отговор, защото това не се е получило. Точно това са моментите, когато трябва да се загърбат тесно партийни интереси.
Абсолютно.
И дори аз мога тук да посоча като пример Турция, за съжаление, всички политически сили, казвам, за съжаление, посочвам пример в Турция, но всички политически сили, които дори са яростни противници на Ердоган от тези, които са представени в парламента, застанаха твърдо зад президента си, когато стана въпрос да се овладява ситуацията в страната. И това е пример как трябва да се действа. И мисля, че ако в определен смисъл нашите служби все пак се опитват да поддържат сигурността и стабилността на страната, политическите партии ми се струва, че не са все още на това ниво и не са осъзнали какъв момент е настъпил в Европа и особено на Балканския полуостров.
Да. От Балканския полуостров и Европа да се върнем у нас. Ако ГЕРБ загуби президентския вод, веднага ще има предсрочни парламентарни избори, така се зарече министър-председателя. И тук следват моите въпроси. Първо, доколко е реална опасността ГЕРБ да се провали на президентските избори? Какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас? Да нали всички социологически агенции им дават една внушителна преднина пред всички останали? Защо тогава Борисов се плаши и всъщност към кого се обръща той с стегни се, брой се, преброй се, за да ги стимулира да спечелят изборите?
Ние очаквахме от ДСБ, специално говоря, очаквахме Бойко Борисов да отговори на нашия призив, отправен преди около 2 месеца. Тогава, ако си спомнете, ние се обърнахме към ГЕРБ с предложението за общата кандидат-президентска двойка на десницата, която да бъде подкрепена и от реформаторския блок, и от ГЕРБ, с цел, дори поставяхме си по-амбициозна цел, да се спечели още на първия тур, което да гарантира, че левицата няма да може да стигне и на втори тур и да спечели изборите. Тоест, разчитайки ситуацията в глобален план, ние смятаме, че един такъв акт щеше да бъде насочен пряко към вътрешната сигурност на държавата, стабилността, но тогава ГЕРБ, за съжаление, отклониха протегнатата ръка. Нещо повече, те принудиха дори президента Плевнелиев да направи заявление, че няма да се кандидатира.
Така
че в момента ми се струва, че ГЕРБ малко закъсняло осъзнава реалната опасност на втори тур, ако левицата се изправи срещу ГЕРБ, ГЕРБ да понесе поражение. И според мен, това, което Бойко Борисов каза в последните дни, е повече насочено към министрите от реформаторския блок в управлението и към другите коалиционни партньори от Патриотичния съюз, на които той реално казва: правете си сметка дали ще бъдете в парламента след едни такива избори, или дали ще бъдете министри в моето правителство. Тоест той по този начин вкарва в реформаторския блок проблем, правейки намек на лидерите на някои от партиите в реформаторския блок, че те трябва да му дължат лоялност, в това число и в президентските избори.
Да, да.
Така че това е моя прочит на, да, неговия, на неговия анонс или на неговото притеснение, че може да бъдат загубени изборите.
И втората част на това негово изказване, накратко да коментирате, обеща, че ще гони министри. Защо?
Ами точно в контекста на това, което казах преди малко. Той предупреждава по този начин министрите от реформаторския блок, че ако те не участват лоялно на страната на ГЕРБ в тези президентски избори, може след тях да се случи промяна в състава на кабинета.
Благодаря ви за вашия коментар, вашия анализ и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря и на вас, и на слушателите. Приятен ден.
Благодаря ви, професор Лилков. Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.